Папу Бенедыкта XVI запрасілі ў індуісцкую святыню. Гэты візіт можа быць карысным для паразумення і ўзаемнага пашанавання, напісаў у сваім заяўленні Райан Зет, кіраўнік таварыства індуізму. У той жа час ён выразіў падзяку за віншаванні, якія Ватыкан накіраваў індуістам усяго свету з нагодай свята Дзіваллі, якое адзначалася 28 кастрычніка. Пошук праўды з'яўляецца супольнай мэтай індуістаў і хрысціян, і ў гэтым духу варта перамагаць стэрэатыпы і фрагментарнасць ва ўзаемнай ацэнцы, напісаў кіраўнік таварыства індуізму. Галоўная сядзіба гэтай арганізацыі знаходзіцца ў штаце Невада ў ЗША. Райан Зет выразіў радасць нагоды таго, што ў рамках крыжовага шляху ў вялікую пятніцу мінулага году папа працытаваў верш з Упанішадаў, філасофскіх індуісцкіх трактатаў.